Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava gün boyu dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam hava tutulacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 11-13 dərəcə olacaq.
Səhər saatlarında Azərbaycanın qərb rayonlarında, axşam isə əksər bölgələrdə sulu qar yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 9-11 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Milli Teleradio Şurası xarici radio stansiyaları milli tezlikdə yayımı məsələsi ilə bağlı bugünkü iclasını təxirə salıb.
Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona qarşı sanksiya qoya bilər. Prezident Dmitri Medvedev.
Kırım vilayətində yaşayış evində qaz partlayışı olub, 2 nəfər ölüb.
İran prezidenti bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndirəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların milli tezliklərində yayımı məsələsi ilə bağlı iclası təxirə salınıb. İclas bugünə təyin olunmuşdu. Şuranın sədri Nuşrəva Məhərəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iclasın təxirə salınması onun səhhəti ilə bağlı olub. Məsələ ilə bağlı şuranın iclası dekabrın 30-unda keçiriləcək. Milli Teleradio Şurası bəyan edib ki, xarici radiolar Azadlıq Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Prezident Dmitri Medvedev Ukraynanı hədələyib və deyib ki, Kiyev Rusiyaya olan qaz borcunu verməsə, ölkəsi Ukraynaya sanksiya qoya bilər. Prezident Medvedev Rusiya telekanalının müsahibəsində belə deyib. Bundan öncə isə Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromdan bir daha bildiriblər ki, yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaqlar. Deyiblər ki, mübahisə artıq kritik həddə çatıb. Gazpromdan bildirirlər ki, hazırda maliyyə böhranı və siyasi çaxnaşma ilə üz-üzə olan Ukraynanın onlara 2.1 milyard dollar qaza görə borcu var. Bundan başqa rəsmi Kiyev cərimə də ödəməlidir.
Ukraynanın Kırım vilayətində Yevpatoriyada yaşayış evində qaz partlayışı olub. Dünən axşam baş verən partlayışda 5 mərtəbəli binanın 2 girişi darmadağın olub. Məlumata görə sakinlərin əksəriyyətini xilas etmək mümkün olub. 2 nəfərin öldüyü bildirilir. Dağıntılar altında hələ də 50-dən çox adamın olduğu güman edilir. Hazırda hadisə yerində xilas etmə işləri gedir. Ukraynada yaşayış evlərində qaz partlayışı xüsusən qış aylarında tez-tez baş verir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün xristianlar qərb zolağında təhlükəsizlik tədbirləri altında Milad bayramını qeyd edirlər. Xristianların inancına görə bayramın qeyd olunduğu yer, yəni Vilhelm, İsa Peyğəmbərin doğulduğu yerdir. Vilhelmdə katolik kilsənin başçısı Patriarx Fuad Tval nitqində yaxın şərqi sülhə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndirəcək. Channel 4 telekanalında yayımlanacaq mesajın mətninə görə İran prezidenti deyəcək ki, İsa Peyğəmbər yeryüzündə olsaydı müharibələri qızışdıranlara, işğalçılara və ara qarışdıranlara qarşı çıxardı. Britaniya Yahudi təşkilatları və İsrailin Londondakı səfiri Əhmədinəjadın mesajının yayımlanmasına qarşı çıxıblar. Onlar İran prezidentinin İsrailə qarşı ədavətini, İranda insan haqlarının pozulmasını əsas gətiriblər və İran terroru dəstəkləməkdə ittiham ediblər.
Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alasaniya prezident Mixail Saakashvilinin siyasətini tənqid edib və erkən seçkilər keçirməyə çağırıb. Tbilisidə mətbuat konfransında çıxış edən Alasaniya Saakashvilini həm də avtoritar qərar qəbul etməkdə, avqustda Rusiya ilə münaqişədən yaxa qurtara bilməməkdə ittiham edib. Gürcüstan mətbuatında İrakli Alasaniya ölkənin qabaqçıl siyasi fiqurlarından və Saakashvilinin potensial rəqiblərindən biri kimi təqdim olunur.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır. Birazdan Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bir daha bizi dinlədiyiniz dalğaları xatırladaq. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə. Bölgələrdə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytından. Bu səhər bizə axirədə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verdi, 2 aya referendum keçiriləcək.
Sizə sualımız da bu haqdadır. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi. Bəs sizin rəyiniz nədir? Və ümumiyyətlə, sizin rəyiniz öyrənilirmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Sizin rəyinizlə yanaşı, biz Azərbaycandakı siyasətçilərin, politoloqların da fikirlərini öyrənmişik. Eləcə də Bakı sakinləri arasında da sorğu keçirmişik bu məsələ ilə bağlı.
Həm də biləcəksiniz ki, Akordun ev hədiyyəsi gerçəkdirmi, yoxsa xəyal?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Beləliklə, Konstitusiya Məhkəməsi etiraz eləmədi. Konstitusiya son 6 ildə ikinci dəfə dəyişiklik edilməsi üçün referenduma hədidir. Amma bu qərara heç də hamı canla başla hədimir. Xüsusən də bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsi haqqında gözlənilən dəyişikliyə. Dünən bu məqsədlə bir qrup müxalifətçi etirazını bildirməyə çalışdı. Bakı küçələrində şüarlarla çıxış etdi.
Etiraz edənlərin arqumentləri budur ki, demokratiya dəyişiklik tələb edir, yerində saymağı yox. Əks düşərgənin də arqumentləri var. Dünən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra siyasətçilərin, politoloqların verdiyi ilkin rəyləri Şəhlə Sultanova çatdıracaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə təqdim olunmuş referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ziddiyyət yaratmadığından və 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ümumfaq seçilməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Beləliklə də Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçimi haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur.
Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət isə bildirir ki, Azərbaycan bununla artıq bir mənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Onun sözlərinə görə bu dəyişiklik bütün demokratik prinsiplərə ziddir və sivil ölkələrdə belə dəyişiklik yoxdur.
Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harada durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu dəyişiklikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir.
Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanovun bu məsələ ilə bağlı fikirləri isə belə oldu.
Siyasi pluralistik biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Parlamentin qəbul elədiyi bu qərar cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri tərəfindən, uzunmədən hər hansı siyasi partiyanın nümayəndəsi tərəfindən dəstəklənməyə bilər. Biz bunu normal qiymətləndiririk. Azərbaycan cəmiyyətindəki siyasi pluralizmin bir təzahürü kimi. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur, tamamilə qanunudur.
Politoloq Rasim Musabəyevin fikrinə görə isə hakim elita iqtidarın zamanını daha da uzatmaq üçün əlverişli bir vaxt tapdıqları üçün bu addımı atdılar. Onun sözlərinə görə bu vaxt isə ona görə əlverişlidir ki, artıq seçkilər keçib, prezident ikinci dəfə üçün seçilib. Müxalifət isə nəinki rəqabət apara bildi, hətta seçkilər zamanı etiraz eləməyə belə gücü yetmədi. Və bütün bunlardan başqa da dünyanın başı indi artıq iqtisadi böhrana qarışıb və ABŞ-da da administrasiya dəyişikliyi gedib və bu məsələyə sərt müdaxilə gözlənilmirdi.
Adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi, o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri isə odur ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanı indi olduğu yerdən də geri atacaq.
Bu əlbəttə ki, mütləq tənqid olunmalıdır, pislənilməlidir. Gözlənilən bu referendumda referendum olmayacaq. Növbəti həmin avtoritar hakimiyyətin planlarının reallaşmasının bir mərhələsi olacaq.
Azərbaycanın eks-prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibov da bu fikrə münasibət bildirib və onun dediyinə görə qəbul olunan bu qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və bu yeniliyin Azərbaycan xalqına xeyir gətirməsini istəyir.
Biz gərək Azərbaycan reallıqdan çıxış edək.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyinin sədri Rüstəm İbrahimbəyev isə bildirib ki, prezidentin bu kimi qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı yoxdur və Rüstəm İbrahimbəyevin fikrinə görə konstitusiyanı dəyişdirmək cəhdi yalnız prezidenti əhatə edən insanlara aiddir. Milli Məclis Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini dekabrın 19-unda Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Bu siyasətçilərin rəyidir. Bakı sakinlərinin rəyini indi çatdıracaq sizə. Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşirlər? Az sonra biz Amerikaya bağlanacaq. Telefon xəttində qonağımız var, Elmar Şahdaxtinski. O bizə Amerikalılar, Amerikada yaşayan azərbaycanlıların rəyini çatdıracaq. Bakı sakinlərinin rəyini eşidək.
Məndən olsa bəli, niyə lap çox seçilə bilər. Xalqımız, cəmaatımız əgər prezidenti dəstəkləyir, istəyirsə, demək seçilə bilər.
Əgər biz öz prezidentimizi dəstəkləyirsə bir dəfə, iki dəfədən artıq və bu bizim seçimimizdirsə də bir növbəti dəfəyə seçmək, üçüncü və dördüncü səfərə, bu xalqın istəyini reallaşdırmağa bir səbəblərdən biridir də. Bir.
Bu konstitusiyanı bir dəfə yox, bir neçə dəfə dəyişiblər və qəbul edəndə hər dəfə deyirlər ki, bu dəyişilməzdir, bizim ana yasadır, belə filan. Yəni, nə qədər olar, nə qədər hələ bizi dəyişikliklər gözləyir, hər dəfə kiminsə ağına hansısa fikir gələcək, o fikri hamı dəstəkləməlidir.
Bir dəfə seçilsə, mənə deyir ki, bəs eləyir. Bundan sonra qoyub bir başqası da işləsin, özünü göstərsin ki, necə iş gedir, təbii, bir dəyişiklik olsun da. Bir adam bir yerdə çox işləyəndə o yer xarab olur, çox rahat.
Onu 100% bilirəm, onu ətrafdakılar yoxdur, heç onlar istəyirlər, katorayla yığırlar, yığırlar, doymayıblar, ha. Onlar istəyirlər, ona görə bilirlər ki, ha, mənim getsə, onları sıra turmaya basacaq.
Çox istəyərdim ki, neçə il ömrümüz var, ömür boyu İlham Əliyev olsun.
Mənim münasibətim çox yaxşıdır, çünki deyəsən Qazaxıstanda idi də, ömürlük seçilmişdi. Hə, Türkmənistanda ömürlük seçilmişdi.
Pisdir, çox. Bir dəfə də, iki dəfə, üç dəfə də, daha bir dəfə əmli o Türkmənistandakı kimələsinlərdə bir dənə prezident seçilsin, qocalanacaq belə pis çıxmasın da, prezidenti eləsin də.
Mən fikirləşim ki, iki müddətdən çox olsa bu demokratik ölkədə ola bilməz. Это уже будет как монополия фактически. Это уже империя, это уже не демократия.
Prezidentdən razıyıq. Bizim xoş olar ki, belə bir cavan prezidentimiz daim prezident postunda olsun. Mən elə gəlir ki, 4 dəfə bəs eləyir.
Güzel. Çox pis, конечно, çox pisdir. Конечно, çox pis. Это же неправильно. Bizdə, например, çox inanırdım. А сейчас уже bu dəfə, например, gedim mən, seçkiyə getdim mən. İlhamı seçdim. Acaba bu dəfə getmərəm mən. Уже неправильно. Уже görsənlər oyundur bu. Referendum olanda mən getməyəcəm naferlə heç. Nikada bu şeydir.
Seçilim də seçilim nə referendum? Lazım deyil referendum. Artıq raçxotlar olacaq.
Bizim xalqın, millətin gələcəyin qarantı odur.
Başsızca.
Mən iki dəfədən artıq seçilsə, o şey sən keyfiyyətini itirir elə.
Yəni, madəm demokratiyanı seçmişiksə, qoy elə hamısı demokratiyanın bütün ahkamları yerinə yetirilsin, düzdür? Belə qəribə insanlarıq.
Bu, Bakı sakinlərinin rəyi idi. Sorğunu Şəhla Sultanova götürmüşdü Bakı küçələrindən. İndi isə biz Amerikaya bağlanırıq. Telefon xəttində Elmar Şahdaxtinskidir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılardan biridir və o, bu Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi ilə bağlı təşəbbüs qrupu yaradılıb orada və Elmar bəy də həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biridir. Sabahınız xeyir, Elmar bəy.
Sabahınız
Sabahınız xeyir.
Elmar bəy, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların münasibəti necədir? Bakıda gördünüz ki, Bakı küçələrində də elə politoloqlar, siyasətçilər arasında da buna münasibət bir mənalı deyil. Amerikadakı Azərbaycanlılar nə deyir, nə düşünür bu haqda? Buyurun.
Amerikada da Azərbaycanlıların yəqin ki, münasibəti bir mənalı deyil. Ancaq biz burada rəy diskussiyalar keçirdiyimizdən bilinir ki, daha çox insanın qəti mənfidir münasibəti bu dəyişikliklərə.
Nə ilə bağlıdır? Nə ilə bağlıdır bu mənfi olma?
Çünki bizə elə gəlir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycana çox ağır zərbə vura bilər. Bir neçə istiqamətdə, birinci növbədə dövlətçilik prinsiplərə görə və ən dövlətçiliyin ən əsas prinsiplərindən biri odur ki, şəxsiyyətlər qanuna görə dəyişirlər, qanun şəxsiyyətlərə görə yox. Və milli dövlət ondan ibarət ki, hakimiyyət dəyişə bilər, ancaq fundamental konstitusiya kimi qanunlar dəyişmir. Və əlbəttə ki, bu dəyişikliklər buna ziddir. İkinci növbədə bu dəyişiklik Azərbaycanın onsuz da çox bir çətin, demək olar ki, ümumən mənfi demokratiya mənasında imicinə daha da böyük zərbə veriləcək və bizim dünyada nüfusumuz daha da aşağı düşəcək. Elə birinci növbədə həmən o Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın demokratik bir ölkə kimi azlıqların, ermənilərin hüquqlarını təmin öhdəsini götürməyə çox çətin olacaq kimisə də inandırmaq və bizim düşmanlarımız ilə indi bu xəbəri istifadə edib Azərbaycana xanlıq deyib şüblər bütün mətbuat mənbələrində belə bir xəbərlər yayırlar. Yəni bu daha da onlara kömək eləyir.
Elmar bəy, siz dediniz ki, orada təşəbbüs qrupu yaratmışsınız məsələ ilə bağlı. Biraz da görəcəyiniz işlərdən, yəni təşəbbüs qrupu nə məqsədlə yaradılıb, nə ilə fikrindəsiniz?
Bəli, bizim məqsədimiz sadəcə olaraq bizim burada yaşayan Azərbaycanlıların münasibətimizi birinci növbədə Azərbaycan hökumətinin özünə, mətbuat orqanlarına, xarici beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqdır və biz istəyirik ki, bizim də bu məsələyə münasibət bilinsin və bu dəyişikliklərin qabağı mümkün qədər alınsın. Və ona görə biz burada rəy sorğusu kimi diskussiyalar başlamışıq və petisiyalar düzəltmişik və bu yaxınlarda bu ümumi bir burada yaşayan Azərbaycanlıların böyük bir qrupunun ümumi bir rəyi yayılacaq.
Çox sağ olun, Elmar bəy. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Vaşinqtonda yaşayan Azərbaycanlı Elmar Şaxtaxtinski idi. O, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə münasibəti barədə danışdı. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu ilk il düşə biləcəkmi? Yeni təhsil qanunu təhsil sistemində hansı demokratik dəyişikliklər yaradacaq? Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, təhsilin birbaşa maliyyələşməsi, təhsilin səviyyəsinə necə təsir edəcək? Bologna prosesinə uyğunlaşma istiqamətində qanunda hansı maddələr var? Ali məktəb rektorları seçiləcək yoxsa təyin olunacaq? Və nəhayət, yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıranların arqumenti nədir? Canbaş 25 dekabrda bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Millət vəkili Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Hər gün Canbaş gedir.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətərdir. Sualımızı bir daha xatırladaq. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi. Bəs sizin rəyiniz nədir və ümumiyyətlə sizin rəyiniz öyrənilirmi? 050 744 101 7-də cavablarınızı gözləyirik və artıq bizə bir neçə SMS gəlib.
Xalq ayağa qalxanda bu qərar boş kağıza çevriləcək. Bir imzasız dinləyici yazır, başqa bir dinləyici yazır ki, biz bununla şahlıq dövrünə qədəm qoyduq.
Məhərrəm adlı dinləyici yazır ki, bizdə qərar qəbul ediləndə xalqın rəyi nəzərə alınmır.
Və başqa ismarçılar var. Bu hakimiyyət demək, xalqa qarşı genosid siyasət aparır. Bizə dəyişiklik lazımdır, amma hakimiyyəti dəyişmək lazımdır.
Və Səxafət adlı dinləyici yazır ki, bu nə müxalifət liderləridir ki, monarxiya olacaq deyirlər. Niyə demirlər ki, imkan verməyəcəyi xalqın ona çıxıb etiraz edəcək? Niyə?
Niyə demirlər? Səxavətin fikridir ki, müxalifət liderləri niyə buna etiraz edəmirlər? Hər halda dünənləri Bakıda bir qrup müxalifətçi etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Bugün əksər qəzetlərdə bir foto yer alıb. Demək, bir polis geyimli, digər mülki geyimli şəxs etiraz aksiyacılardan birinin ağzını tutub aparırlar. Yəni, aksiyacılar şuar səsləndirirdilər ki, biz monarxiya istəmirik, xalq kralı istəmir, rədd olsun monarxiya. Belə şuarlarla etiraz edirdilər. Bu haqda biz qəzetlərin icmalında sonra danışacaq. Həm də həmin
xatırladaq, həm də dinləyicilərimizə çatdıraq ki, həmin aksiyadan görüntülər, həm də bizim saytımızda var. 3wazadlikradiosu.az saytına gəlib aksiyadan görüntüləri görə bilərsiniz. Video material yerləşdirmişik.
Qəzetlərin icmalına dediyimiz kimi sonra toxunacaq, amma indi sizə bir demək başqa bir mövzudan danışmaq istəyirdik. Hər halda ölkə yeni il ərəfəsindədir, dünya yeni il ərəfəsindədir və yeni il ərəfəsində Akkor şirkətlər qrupu Bakı sakinlərinə yaxşı bir təkliflə müraciət edib ki, bir otaq alana ikinci otaq hədiyyə olunacaq. Amma nədənsə Bakı sakinləri qərar verməyə tələsimlər düşünürlər. İnanaq, inanmayaq. Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Televiziyalarda reklam gedir. Otaqlı mənzil alanan ikisi də hədiyyə olunur.
Bəli.
İnanırsınız mı?
O hamısı havayı söhbətdir mənim. O kim kimə bugünkü gündə pay verə bilər? Onlar elə cəlb edirlər ki, yəni gəlin. Amma gəlirsən nə olsun? Lütti var, bir də qapı, bir də pəncərə. Verdi mənzil sənə. Ona görə bir 50 min, 100 min də qoyasan ki, bir ondan ev çıxar.
Vahid Bayramov həmin evlərin tikildiyi yeni Yasamalda yaşayır. Deyir, bu məsələyə inanmaq istəyir, amma nə isə inana bilmir. Başqa bir həm söhbətim Könül Ələsgərova isə deyir ki, belə reklamları görə-görə gəliblər. Vahid Banka əmanət qoyanların aldadılmasından tutmuş əhaliyə muncuq paylanmasına qədər. Bu, baş verənlərin elə də uzaq keçmiş olmadığını deyən Könül Ələsgərova yaxın vaxtlarda təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə kondisioner, televizor və paltaryon maşın verilməsini özü şəxsən yoxlayıb. Reklamı verən həmin ticarət mərkəzinə gedəndə orada çalışan əməkdaşlar ona bu reklamın əslində adamları cəlb eləmək üçün verildiyini etiraf ediblər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim və əli boş qayıdıb.
Yox, qətiyyən inanmıram. Mən bilirəm ki, bura Azərbaycandır, heç vaxtda heç kimə pay vermir.
Şirkət yeni Yasamalda vətəndaşlara təklif elədi təmirsiz 3 və üstəgəl 2 otaqlı hədiyyə kimi verdiyi mənzilləri ümumilikdə 89 min. Xırdalanda isə eyni amma təmirli mənzilləri 83 min manata satır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmaların da bu məsələyə bir mənalı münasibəti yoxdur. Yeni Yasamalda ev alqı satqısı firmasının rəhbəri Musa Səfərov deyir ki, bu hədiyyə yox, heç güzəş də deyil.
Çox güzəş başqa şeydir. Güzəş satsınlar onun kvadratı 500 dollara, 400 dollara. Elə onda o çox böyük güzəş olur. 400 dollara, bugünkü gün 300 manata versinlər kvadratı. O güzəşdir. O olur hədiyyə. Yoxsa elə belə o hədiyyə ola bilməz heç vaxt.
Musa Səfərov deyir ki, onlar yeni Yasamalda 180 kvadrat metr, 5 otaqlı mənzili 117 min dollara satırlar.
Hazır binadan danışıram. Bir vaxt ki, nəsə olacaq, ondan danışmıram. Hələ tikiləcək, nəsə olacaq. Məsələn, onlarda kredit verirlər 1000 manata. Əgər 1000 manata kredit verir 91 kvadratı 15 il müddətində belə hesablayanda 120 800 dollar pul eləyir. Amma 91 kvadratı bu günləri biz ala bilərik burada 50 minə, 52 minə.
Bakı sakini Rəşad Əliyev deyir ki, o da bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb və hesablayanda məlum olub ki, hədiyyə kimi verildiyi deyilən mənzillərin də pulu ilə satılan mənzilin qiymətinə daxildir.
Tutaq ki, elektrotexnika bir şirkəti reklam verir ki, bir kondisioner alana televizor hədiyyə veririk. Tutaq ki, 600 manata kondisionerdir, 200 manata da televizordur. Kondisionerə qoyur 800 manat qiymət və deyir ki, kondisioneri alana televizoru hədiyyə veririk. Burada şirkət iki tərəfli qazanır. Həm reklam vasitəsi ilə alıcıların sayını artırır, həm də digər bir malının da, məhsulunun da satışına nail olur.
Tikdiyi evlərin satışı ilə bağlı belə bir reklamları yerli televiziyalarda səsləndirən Akkor şirkətlər qrupu isə bu kampaniyanı yeni il hədiyyə kampaniyası adlandırır. Şirkətin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu reklamdan sonra nəqd pulla 10 mənzili satılıb. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə bəzi şirkətlər 20-30% endirim eləyirlər, amma onlar endirim etməyiblər və əvvəl olduğu kimi hazırda şirkət Yeni Yasamaldakı mənzillərin 1 kvadrat metrini 800 manata satır. Sadəcə nəqd pulla ev alanlara ev hədiyyəsi verməyə qərar alıblar. Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu hədiyyə kampaniyasını şirkətin müflisləşməsi ilə əsaslandıranlar var. Amma onlar yanılırlar.
Yəni şirkətin o qədər özünün tesal və emal müəssisələri var ki, onların gəlirləri ilə 5 tikinti şirkəti saxlamaq olar, nəinki birini.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə şirkət mənzillərin satılması üçün xeyli güzəştlər və bu güzəşt hədiyyə kampaniyası birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə bu daha çox digər şirkətlərin qısqancılığından əmələ gələn bir məsələdir. Şirkət atdığı addımı hədiyyə kampaniyası adlandırsa da bu məsələləri təhlil edən ekspertlər hesab edirlər ki, dünyada maliyyə böhranı olmasaydı, onlar bunu şirkətin güclənməsi ilə izah edirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə istənilən şirkətin belə bir addım atmaq hüququ var. Amma o hesab edir ki, bu həm də adı çəkilən şirkətin maliyyə vəziyyətinin pis olması ilə bağlı bəzi qəzetlərdə gedən məlumatların doğruluğu ilə də bağlı ola bilər.
Biri o ola bilər ki, akord çoxlu binalar tikilib, hansı ki tikinti materiallarının bah olduğu bir vaxtda və indi həmin o nəzərdə tutulan qiyməti də evləri sata bilmir.
Amma adamlar deyirlər ki, əsas məsələ həmin evləri almaq üçün lazım olan puldur. Bu puldakı onlarda olmadığından mənzillər hansı yollarla satılırsa satılsın, onların həmin mənzillərə sahib olmaq imkanı xeyli aşağıdır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajından qulaq astıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək. Qısa bir elan fasiləsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir də sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 15.30, 12.96 tezliklərində bizə qulaq asmaq mümkündür.
İndi isə baxaq görəm, bugün çıxan qəzetlər nələrdən yazırlar, mətbuat icmalı.
Qəzetlərin əksər mövzusu təbii ki, dünən Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi rəydir. Bu haqda öz demək, rəylərini açıqlayıblar və dünənki Bakının mərkəzində bu rəyə etiraz edən müxalifətçilərin aksiyasından reportajlar dərc olunub. Belə Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Xalq kral istəmir, yaşasın Respublika. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında bu şüarlarla etiraz aksiyası keçirdi, yazır qəzet.
Azadlıq qəzeti isə hüquq müdafiəçilərinin 2008-ci ilə verdiyi qiyməti öyrənib və rəy sorğusu keçirib.
Bizim yol yazır. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, bu Azərbaycanın nüfuzuna və demokratiyaya çox ciddi zərbədir. Tam əminəm ki, prezidentə bu çox qeyri-demokratik müdafiə lazım deyil. İndi keçik qəzetlərin icmalına ətraflı danışaq bu haqda. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Dünən saat 12 radələrində Müsavat Partiyasının fəalları konstitusiya edilən dəyişikliklərə etiraz əlaməti olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında piket keçirmək istəyirdilər. Piket keçirdi. Məhkəmənin binası qarşısında polis tərəfindən mühasirə yaradılmışdı. İçəri şəhər metrosu, mərkəzi Univermağ, İçəri şəhər və Nizami istiqamətlərində polis postları qurulmuşdu. Demək, həmin istiqamətdə hərəkət faktiki olaraq qadağan edilmişdi, yazır qəzet. Demək, aksiyanı dağıtmağa gətirmiş 200-dən artıq polis və mülki geyimli dəstəyə Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev və Sabah rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamil Vəlişov rəhbərlik edirdi. Saat 12-də 25-dən artıq piket iştirakçısı əllərində xalq kral istəmir, rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika şüarları tutaraq məhkəmənin binası qarşısına hərəkət etdilər, amma mülki geyimli şəxslər və Vəlişovun göstərişi ilə aksiyaçıların üstünə hücuma keçdi. Onlar etirazçılarla amansızcasına davranırdı. Aksiyada dolarkən polis və mülki geyimli şəxslər etirazçıları yumruqları ilə döyürdü. Qarşıdurma təxminən 10 dəqiqə çəkdi. Polis iştirakçıları əlindəki şüarları alıb çıxırdı, yazır qəzet və saxlananlar olub. Yer gəmişkən, bununla bağlı bizim saytımızda video görüntü yerləşdirilib. 3wazadlıqradiosu.az saytında siz həmin aksiyadan görüntüləri canlı-canlı izləmək imkanınız var. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə deyib ki, piketdə əsas məqsəd Azərbaycanda həyata keçirilən antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz etmək idi və piket baş tutmuş sayılmalıdır. Və Bakışəhər Baş Polis İdarəsindən bildiriblər ki, APA-ya Bakışəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan paytaxtda keçirilən istənilən kütləvi aksiyanın qarşısı alınacaq. Razılıq olmadan hər hansı siyasi təşkilatın aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazıqları idi.
Hüquq müdafiəçiləri 2008-ci ilə qiymət verdi, yazır Azadlıq qəzeti. Qəzetə müsahibəsində Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, 2008-ci ildə insan hüquqları sayəsində vəziyyət yaxşılaşmış. Çox yayılmış pozuntulardan biri işgəncə hallardır. Yalnız həddi bulağa çatmayanlar deyil, böyüklər də polis bölmələrində işgəncələrə məruz qalıblar, deyir. Vətəndaşların ən çox pozulan digər əsas hüququ mülkiyyət hüququdur, deyir Leyla Yunus. Onun sözlərinə görə bu il mülkiyyət hüququnu pozmuş şəhər və bələdiyyə orqanlarına qarşı məhkəmə iddialarının çoxluğu ilə fərqlənib. Təcrübə göstərir ki, vətəndaşlar hətta məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər. Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi isə deyib ki, biz Avropaya deyil, Xəzərin o biri tərəfinə inteqrasiya edirik. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevanın fikri isə budur ki, məhkəmə sistemində praktiki olaraq islahat yoxdur. Məhkəmələr müstəqil deyil. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov isə belə deyib. İşgəncələr bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq adi hal olaraq qalmaqdadır. Daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Prezident İlham Əliyevin dünənki görüşləri daha çox geri alıb. Demək 7 gözəl fəvvarələr kompleksi ilə kompleksində baş çəkib dövlət başçısı bundan başqa 5 mərtəbə yeni görkəm alıb. Yeni Azərbaycan bu haqda yazır. Prezident həmin demək binanın da binaya da baş çəkib. Səngəçal elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Prezident bununla bağlı deyib ki, bu müasir stansiya Azərbaycana xidmət göstərəcək. Azərbaycanın energetika potensialının güclənməsində öz müsbət rolunu oynayacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti prezidentin dünənki iş günü barədə ətraflı məlumatlar dərc edib. Yer gəlmişdim, dünən prezidentin doğum günü idi. Bu haqda ətraflı 525-ci qəzetdə də bir material var. Dünən ad gününü qeyd edənsə təkcə prezident deyildi, həm də bizim həmkarlarımız Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri idi. Onlar da öz yaradıldıqları günü qeyd edirdilər.
Neft ucuzlaşır, nə etməli? Bu sualı Ekspres qəzeti araşdırıb və iqtisadçı ekspert Əli Rzaev qəzetin müxbirinə deyib ki, neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi dövlət büdcəsinin gəlirlərini azaldacaq və xərclərini artıracaq. Stat, Azərbaycan neft ixrac edən ölkə olduğundan neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi ilə neft sənayesinin rentabillik səviyyəsi aşağı düşəcək və emal sənayesinin gücü azalacaq. Bunun qarşısını almaq üçün neft hasilatını qismən azaltmaq lazımdır. Bundan əlavə ölkəyə kapital qoyuluşunu qeyri-neft sektoruna yönəltmək vacibdir, deyib Əli Əlirzayev. Onun fikrincə, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşdüyü üçün istehsalı azaltmaqda fayda var. Digər iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyib ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycanın 2009-cu il büdcəsinə güclü təsir etməyəcək. Lakin növbəti illərdə qlobal iqtisadi böhranın təsirləri ölkəmizdə daha çox hiss olunacaq, deyib iqtisadçı. Ekspres qəzeti həm də millət vəkili Bahar Muradovanın konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə münasibəti ilə bağlı müsahibəsini dərc eləyib. Bahar Muradova deyib ki, konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac görməyənlər bunu seçki qutusunun başında bildirə bilərlər.
Və bizim Yol qəzetinə baxırıq. Rüstəm İbrahimbəyov konstitusiya dəyişikliyinə qarşı çıxdı. Bir qədər əvvəl həmkarımız Şəhlov Sultanovanın reportajında da onun fikirləri ilə tanış olduq. Amma dünən Azərbaycan Media Mərkəzində Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin təşəbbüsü ilə ziyalılıq problemi mövzusunda xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovla deputat Elmira Axundova arasında debat keçirilib. Həmin debatdan gedən söhbətləri demək bütün qəzetlər demək olar ki, dərc edib. Bizim Yol da buna diqqət yetirib. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, kinematografçılar ittifaqının müstəqil düşüncə tərzinin olması ona bir sıra problemlər yaradır. Prezident tərəfindən cəzalandırılmırıq. Biz o qədər də böyük olmayan məmur tərəfindən cəzalandırılır ki, həmin məmurun bir çox problemləri həll etmək imkanları var. Baxın, Fatma Abdullazadənin simasında prezident administrasiyası əlindən gələn edir ki, Bakıda Şərq-Qərb festivalı baş tutmasın. Məsələn, onda deyir ki, onlar məni bir insan kimi sevmirlər. Sadəcə kinematografçılar ittifaqının özünü müstəqil aparmasını xoşlamırlar. Bizim Yol qəzeti yazırdı bu haqda və artıq vaxtımız burada yekunlaşır. Birinci hissə başa çatır xəbər ətər. Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava gün boyu dəyişkən buludlu keçəcək. Axşam hava tutulacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi, axşam şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə sinoptiklər qar vəd edirlər. Səhər saatlarında qərb rayonlarında, axşam isə əksər bölgələrdə sulu qar yağacaq. Dağlıq rayonlara isə qar gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 9-11 dərəcə olacaq. Artıq vaxtınız başa çatır.
25 dəqiqə sonra yenə də efirdə olacağıq. Bizi dinləyin. Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən sonra efirdə kontekst olacaq. Axşam efirə gedən proqramın təkrarını dinləmə imkanınız olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını elan elədi. Ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklif referenduma çıxarıla bilər.
Monarxiya yox!
Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya, Azərbaycanın yolu hayanadır.
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər.
Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi.
Bilirik, zərəlidir, illik, biz eykət sözündən eləyirik, suluyuruq.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanın yolu hayanadır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bir adamın ömürlük prezident olmasına şərait yaradan təklifi, hakim partiyanın təklifini referenduma çıxarmaq olar və əlbəttə ki, son sözü xalq deyəcək. 10 yaşı var Konstitusiya Məhkəməsinin qanuna görə bu hakimiyyətin heç bir qolundan asılı olmayan bir qurumdur. Əgər belə demək olarsa, dövlət içində bir dövlətdir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmasına şübhə eləyənlər onu əsas gətirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar axır 10 ildə keçirilən seçkilərin nəticələrini tənqid eləsələr də Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri bəyənib. Avropadan Yaponiyaya qədər, Amerikadan Afrikaya qədər dünyanın hansı ölkələrində iki dəfədən çox prezident seçilmək mümkündür. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsinin zalından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Dekabr 24-də Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təqdim etdiyi referendum aktı haqqında layihəyə öz münasibətini bildirdi. Layihənin müzakirəsi əvvəlcədən elan olunduğu vaxtdan təxminən yarım saat gec başlasa da, o qədər də uzun çəkmədi. İlk növbədə onu deyim ki, Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi referendum aktı haqqında layihədə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə 40-dan çox əlavə və dəyişiklik istənilir. Həmin dəyişikliklərdən biri Konstitusiyada prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Məhz bu dəyişiklik siyasi dairələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Ona görə də prosesi müşahidə edən bəzi media mənsubları tam əmin olmasalar da Konstitusiya Məhkəməsində bu dəyişiklik barədə müəyyən izahat tələb ediləcəyi ehtimalına ümid edirdilər. Proses başlamazdan əvvəl Parlamentin Hüquq Siyasəti və İnsan Hüquqları Komissiyalarının sədri Əli Hüseynov və Rəbiyyət Aslanovanın, eləcə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayevin orada görünməsi bu ümidləri artırsa da, ehtimal özünü doğrultmadı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayevin çıxışı Milli Məclis təmsilçilərinin ciddi sorğu-suala məruz qalmayacaqlarından xəbər verirdi. Cənab Babayev dedi ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, sürətlə gedən siyasi islahatlar, demokratik inkişaf istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər bir sözlə dövlətin təcrübəsi Konstitusiyanın daha da təkmilləşdirilməsi məsələsini meydana çıxarıb.
Dövlətlər cəmiyyətdə Konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında vətəndaşların, o cümlədən ziyalılar tərəfindən irəli sürülən təkliflər Bununla bağlı cəmiyyətdə gedən müzakirələr, nəhayət deputatların təsdiq etdikləri əlavə və dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir.
Hakimlerden sonra Milli Meclis'in Hüquq Siyaseti ve Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov ileri sürülən təkliflərin mahiyyətindən danışdı. Onları əsaslandırmağa çalışdı. Dedi ki, bu dəyişikliklər konstitusiyanın hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı və dövlət dili maddələrinin müddəaları ilə bağlı deyil. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq məhkəmələrin təminatlarına tam uyğundur.
Təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə məruzədə də qeyd olunduğu kimi insan hüquqları ilə bağlı təminatları daha da genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir və qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış və beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir.
Rəbiyyət Aslanova və Səfa Mirzəyev Əli Hüseynovun dediklərinə əlavələri olmadıqlarını bildirsələr də, hakimlər tərəfindən cənab Hüseynova 2-3 sual verildi. Daha çox texniki xarakter daşıyan bu suallar prosesdə sual-cavab məqamını yaratmış oldu. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev dedi ki, tərəflər danışdı, suallar və cavablar da oldu. Fasilədən sonra rəy açıqlanacaq. Məhkəmədə dəyişikliklərlə bağlı diqqəti çəkən müzakirə, sual-cavab olmadığı üçün bəzi jurnalistlər yaranmış fasilədə istifadə edib müxalifətin bayırda Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısındakı mitinqində nəsə maraqlı bir şey müşahidə etmək ümidi ilə oranı tərk elədilər. Təxminən bir saata qədər vaxt keçdikdən sonra qalxın məhkəmə gəlir ifadəsi yenidən necə deyərlər diqqəti mərkəzə yönəltdi. Qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər ümumfaq göstərməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Milli Məclis referendum aktı layihəsinin rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərarı dekabrın 19-unda vermişdi. Artıq rəy var. Dekabrın 26-sında isə parlamentin referendumun keçirilib-keçirilməməsi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, dekabrın 16-sında YAP icra katibi Əli Əhmədovun parlamentdə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi barədə təklifi qısa bir müddətdə artıq təsdiqlənmə ərəfəsində olan sənət halına gəlib çatdı.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu məhkəmə zalından reportaj idi. Məhkəmənin qarşısında isə bir ovuc adam etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Yaşasın Respublika şüarları səsləndirib. Axır il yarımda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətçiləri küçədə meydanda toplaşmağa qoymayıb. Axırıncı dəfə keçən ilin əvvəli Müsavat partiyası yanacağın bağlaşmasına etiraz olaraq Ukrayna meydanında mitin keçirmişdi. Konstitusiya məhkəməsinin qarşısında baş verənləri həmkarım Babək Bəkir izləyib. Səndimə məhkəməyə etiraz edənlər göründükləri qədər olmayıblar. Hər halda bunu müxalifətçilər deyir. Reportajı dinləyək.
Monarxiya yox!
Dekabrın 24-ü saat 12-də əllərində plakatlar tutmuş bir qrup müxalifət fəalı Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinə doğru irəlləməyə başladı. Həmin dəqiqələrdə Konstitusiya Məhkəməsində ölkənin əsas qanununa edilən dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr keçirilirdi. Aksiya iştirakçıları isə rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika və bir sıra başqa şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yer atıldı. Aksiyanın fəallarından bir neçə nəfər saxlandı. Onların arasında Müsavat Partiyasının fəalları Mustafa Hacıbəyli və Yaşar Türkazər də var idi. Aksiyanın əsas fəallarının hadisə yerindən zorla uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir müddət ara sıra etirazlar eşidilməkdə idi. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də polislər arasında idi. Yaşar Əliyev deyirdi ki, bu aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından polis ona imkan verməyəcək. Rəis müavini saxlanan aksiya iştirakçılarının sonrakı taleyinə də aydınlıq gətirdi.
Müvafiq xəbərdarlıq tədbirlər görüləcəkdir. Baxa görə kimdir, birinci dəfədir, hardan gəlib, kim o gədib, onu aydınlaşdırıb bıraxacaqlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısındakı bütün yolları polis mühasirədə saxladığından jurnalistlərdən başqa heç kim ora buraxılmırdı. Əslində, polis ara sıra jurnalistləri də oradan uzaqlaşdırmağa cəhdlər göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdan aldığımız məlumata görə onların bir sıra fəallarına, aksiya iştirakçılarına qoşulmağa imkan verilməyib.
Biz nə cəbhədən,
Niftiyev, Tofiq deməli polis tərəfindən maşına basılaraq aparıb deməli Lökbasar da Patandaş yolunun arasında bir səhrada buraxılıb çölə.
Piketin təşkilatçılarından öyrəndik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin önündə ümumilikdə ona yaxın müxalifət fəalı saxlanıb. Bütün saxlananlar 39-cu polis bölməsinə aparılaraq aksiyanın yatırılmasından təqribən bir saat sonra sərbəst buraxılıblar. Saxlananlardan Mustafa Hacıbəyli bildirdi ki, onlara bir daha icazəsiz aksiyalar keçirməmək barədə xəbərdarlıq verilib.
Ancaq Azərbaycanın Manakiye doğru sürüklənməsinə qarşı davam elətdirəcəyik mübarizəmizi. Bəli, bəli, mübarizəni davam elətdirəcəyik, özdə bundan daha artıq və bütün imkanlardan istifadə eləyəcəyik. Mən inanıram ki, Azərbaycanın totalitarizmə və absolut manakiye doğru sürüklənməsi proyekti baş tutmayacaq.
Növbəti aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı qərarın isə yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin əlaqələndirmə şurasından verilən məlumata görə bu barədə qərar onların növbəti toplantısında verilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Etiraz aksiyasından video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də bir düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim radionu FM və orta dalğadan başqa həm də qısa dalğada SV94-85 tezliyində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV94-85 tezliklərinə də kökləyin.
SV94-85.
Azərbaycanda iki müğənninin saç yolmasına çıxması daha çox maraq doğurur, nəinki, məsələn, jurnalistin döyülməsi yaxud insan haqları ilə bağlı başqa məsələlər. Bəziləri bunun siyasi biganəlik, dəyişikliyə inamın itməsi və qorxu ilə izah edirlər. Bəs adi vətəndaşlar prezidentlik müddətinin artırılması kimi dövlətin quruluşuna aid bir məsələyə necə baxırlar? Siyasətçilər, ziyalılar nə düşünürlər? Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyevin özü belə bir vacib konstitusiya dəyişikliyi təklifinə hələ ki, münasibətini bildirməyib. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına reaksiyalarını Ruzanlar Rəşid qızının reportajında dinləyə bilərsiniz. Qərarı hədiyyə adlandıranlar da var.
Hüquqşünas Əmmağı Hacıbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarı Konstitusiya Məhkəməsi adlandırılan qurumun olmamasının göstəricisidir. Çünki bugün çıxarılan rəy Konstitusiya Məhkəməsinin verə biləcəyi qərar yox, prezidentə hədiyyə idi.
Konstitusiya Məhkəməsi əslində elə təkcə o qərarı məhz bugün çıxartmaqla prezidentə hədiyyə göndərir. Belə Konstitusiya Məhkəməsi olar. Bu əslində bilirsiniz. Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir müstəqil, normal bir orqan olmadığının göstərir.
Ənnağı Hacıbəyli. Azərbaycan Naminə İctimai Forumu sədri Eldar Namazovun da fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycandakı qanunvericilik sisteminin dekorasiya rolunu oynadığını göstərdi. Azərbaycan hökuməti Avropada yox, geri qalmış Afrika, Asiya ölkələrində atılan addımı attı. Eldar Namazov.
Belə bir addım, yəni işi müddətlə bağlı, bu qadağanın ləğvi ilə bağlı belə bir addımı yalnız Zimbabvedə, Uqandada, Türkmenistanda, Belarusda, Özbəkistanda belə ölkələrdə atılır. Bütün demokratik ölkələr tamam başqa istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı yalnız onu sübut edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur.
Eldar Namazov onu da deyir ki, əslində konstitusiyaya dəyişiklik hökumətə nə isə qazandırmır. Qanuna son nəticədə dəyişiklik olacaqsa da hökumətin şansı artmayacaq.
Mən hesab etmirəm ki, bu referendum, bu konstitusiyada dəyişikliklər Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə hansısa bir dividentlər verir, hansısa bir şanslar artırır. Onsuz da ölkənin gələcəyi bu yolla müəyyənləşmir. Ölkənin gələcəyi artıq aydındır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin sağlığından asılıdır, ölkədə sosial-iqtisadi durumdan asılıdır. Bu sahələrdə də biz görürük böyük problemləri, biz görürük böyük narazılığı.
Eldar Namazov. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarı qorxunun, hökumətin narahatlığının göstəricisidir.
Bu hakimiyyətin bu antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərini bu cür sürətlə həyata keçirmək cəhdləri hakimiyyətin nə qədər narahat olduğundan, gələcəyə inanmadığından, özünə arxayın olmadığından xəbər verir və görünür doğrudan da Əliyev rejiminin bu cür narahatlığa ciddi əsasları var. Mən də düşünürəm ki, bu tipli addımlar bu rejimə heç bir
xalq edəcək cəmiyyəti öz sözünü deyəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, olanlar Azərbaycandakı avtoritar rejimin hakimiyyət bölgüsü kimi vacib konstitusiyon müddəaya da əməl eləmədiyini göstərir. Birisi gün Milli Məclis məsələni müzakirə edib referendum barədə qərar çıxarmalıdır. Parlamentdə konstitusiyaya təklif olunan bütün dəyişikliklərə razılıq versə, referendum keçirilməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, elə belə də olacaq.
Bundan sonra gərək Milli Məclis həmin dəyişiklik layihəsinə baxsın və təsdiqləsin. Amma şəxsən mən bu hadisələr ki, bu gedişlə gedir, ciddi müzakirələrin və yaxud cəsarətli səsləmələri gözləmirəm. Elə necə tələsik eləyiblərsə, elə də tələsik qəbul edəcək. Müzakirət ayağı bir şey olacaq, amma artıq hər şey həll olunmuş kimi görünür.
Erkin Qədirli, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik.
Buna mən tək kirayə verə bilmərəm də. Belə şey adətən xalqın
öhdəsinə verirlər.
Televiziyalarda reklam gedir, çotaqlı mənzələ.
Bu azadlıq varsa da xalqın öhdəsinə verilir və xalqın çoxluğunla təsdiq olunurlar.
Bir nəfər, iki nəfərin söhbəti deyil.
Nə fərdiyim, demokratiyanın daha da bərkinməsinə mənə elə gələk. Cəmat aktiv olar.
Müsbətdir. Müsbətdir mənim münasibətim. Cəmat xalq layaq biləcəksə seçəcəkdə.
Mən onu deyə bilərəm ki, mən bir dəfə həmişə evdə demişəm bunu. Deməli, üçüncü dəfə seçkidə Mehriban xalam seçilicək. Mehriban xalamdan sonra Balacı İlhanım seçilicək.
Mən indi hərbiçiyəm də. Mən siyasətdən biraz uzaq olmalıyam. Mən hərbiçiyəm, danışa bilmərəm.
Əgər bunu demək, Milli Məclis qərar qəbul edirsə, referendum yolu ilə qəbul olunursa, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edirsə, demək bu həqiqətdir.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qanuna uyğun rəy verib.
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur və bu gün səsləndirildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarı da tamamilə qanunudur.
Əli Həsənov, Konstitusiyada prezidentlik müddəti ilə bağlı maddənin dəyişdirilməsini, yəni bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif edib. Təklif keçən həftə irəli sürüldü və ilə keçən həftə Milli Məclisdə müzakirədən sonra sənəd Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Dekabrın 26-sında məsələ parlamentin iclasında müzakirə olunacaq. Prosedur qaydalarına görə parlamentin razılığından 2 ay sonra referendum keçirilə bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. İndi isə prezidentlik müddətləri ilə bağlı dünya təcrübəsi haqqında. Ömürlük dövlət başçısının seçilməsi ənənəsi 2000 il əvvəl qədim Roma Respublikasından gəlir. Onda dövlət başçısının seçilməsində xalq da iştirak eləyirdi. Xalq senatın təklif elədiyi namizədi qəbul da eləyə bilərdi, rədd da eləyə bilərdi. Amma sonradan Roma Respublikası imperiya çevrildi və dövlət başçıları ümumxalq seçkiləri ənənəsinə son qoydular. Özlərindən sonra varis seçməyə başladılar. Bəs müasir dünyada Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli axtarıb tapıb ki, referendumun nəticəsi müsbət olsa Azərbaycan hansı ölkələrə oxşayacaq?
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Azərbaycanın digər qonşuları Ermənistanda, Gürcüstanda və Rusiyada prezidentlik dövrlərinə eyni məhdudiyyət var. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycanın daha bu qonşuları ilə müqayisə eləmək olmur. Keçək Xəzərin otayına, şərq qonşularına. Doğrudan da əsl müqayisə burada başlanır. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Hörmət Babacanov.
Əlbəttə, bizdə heç bir fıqara ya ki, prezident iki müddətdən artıq prezidentlik kürsüdə oturuşka...
Babacanov deyir ki, Özbəkistanda iki dəfədən artıq prezident olmaq konstitusiya ilə qadağandır. Bəs onda İslam Kərimov 17 ildir ki, necə hakimiyyətdədir? Əgər prezidentlik müddəti 5 ildirsə... Babacanov deyir ki, demokratların hesabı ilə Kərimovun 4-cü prezidentliyidir. Hökumətin hesabı ilə 2-ci. Hökumət deyir ki, 2000-ci ilə kimi prezidentlik sayılmır. Bu, kiməsə inanılmaz görünə bilər, ancaq vaxtı ilə Azərbaycanda da iki dəfə məhdudiyyətindən yayınmaq üçün təklif edirdilər ki, Heydər Əliyevin 1-ci prezidentlik dövrü sayılmasın. Qazaxıstanda prezidentlik dövrlərinin sayına konstitusiyada məhdudiyyət varmı? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin əməkdaşı Səidə Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var. Onda Nazarbayev necə olur ki, 1991-ci ildən prezidentdir?
Қазақстан конституциясында Қазақстан президентінің мерзіміне қатысты шектеулер қойылған, бірақ
ол... Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var, ancaq bu Nazarbayevə aid deyil. Açığa biraz qəribədir ki, doğrudan mı konstitusiyaya yazılıb ki, bu məhdudiyyət Nazarbayevə aid deyil? Kalkulova deyir ki, Konstitusiya bu belə yazılıb ki, məhdudiyyət birinci prezidentə aid deyil. Birinci prezident isə Nazarbayevdir. Türkmenistan'a keçməzdən əvvəl ədalət naminə qeyd edilir ki, Özbəkistanda və Qazaxıstanda prezident kimi qalmaq səyləri nə qədər qəribə görünsə də, hər iki ölkənin konstitusiyasında prezidentlik dövrlərinə iki dəfə məhdudiyyəti var. Azərbaycanın həqiqətən müqayisə olunduğu ölkə bircə Türkmenistan qalır. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov deyir ki, bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişiklik olundu, iki dəfə məhdudiyyəti götürüldü.
Türkmenistan'ın son ki ütkötmeler giyirilen konstitusiyasını prezidentin neye çemöklet dilen?
Mən soruşdum ki, iki dəfə məhdudiyyətini Türkmenbaşı mı götürdü? Rahimov deyir ki, Türkmenbaşı dövründə iki dəfə məhdudiyyəti vardı. Ya da yenə Azərbaycanla müqayisə düşür. Heydər Əliyev dövrünün konstitusiyasında da iki dəfə məhdudiyyəti var idi və hələlik var. Türkmenistanda isə məhdudiyyəti götürən, demokratik islahatlara söz verən indiki prezident Berdimuhamedovdur. Ancaq bir sual açıq qalır ki, bəs Türkmenbaşı ömürlü prezident deyildimi? Rahimov deyir ki, bu Xalq Şurasının qərarıydı. Ancaq Konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətinə toxunulmadı. Ona görə Türkmenistanda demokratlar deyirdilər ki, Türkmenbaşı artıq qeyri-qanuni prezidentdir. Beləliklə, bütün postsovet məkanında prezidentlik dövrlərinə Konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətini götürən yeganə ölkələr Türkmenistan və Azərbaycandır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər. Ancaq Suriya konstitusiyasında yazılıb ki, ölkəni Baas partiyası idarə edir. Onun baş katibi eyni vaxtda həm də prezident olur. Yəni burada vəziyyət keçmiş əsrdəki kimidir. Yeganə fərq odur ki, Suriyada Baas partiyasının baş katibini prezident kimi 7 ildən bir xalq referendumu təsdiqləməlidir. Burada Azərbaycanla da oxşarlıq tapmaq olar. Sonda müsbət nümunələrə də toxunaq. Məşhur fakt ki, Amerika Konstitusiyası qadağan eləmədiyi halda George Washington könüllü olaraq üçüncü dəfə prezident olmaqdan imtina elədi. O dedi ki, biz Amerikada Britaniya krallığını ona görə yıxmamışıq ki, özümüzdən yeni kral düzəldək. Və ola bilər çox müsbət nümunə yəqin ki, Meksikadır. 1917-ci ildə Meksika qərar aldı ki, cari prezidentlə prezident olmayan namizədin yarışı tam ədalətli olmur. Ona görə də konstitusiyaya yazıldı ki, bir nəfər bir dəfədən artıq prezident olmamalıdır. Prezidentlik dövrü isə 6 il müəyyən olundu.
Bu maraqlı reportajı həmkarım Elxan Nəsibli hazırlayıb biraz soyuqlasa da. Kontekst verilişi davam eləyir. Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Dekabrın 31-i həm Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də yeni il gəlir. Bayram bayrama qarşıcaq və təbii ki, bayram süfrələri açıldığı üçün bazarlarda da alış-veriş artır. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncəbasar bölgəsindən bir reportaj göndərib, reportajı bayram süfrəsinin kanalizasiya ilə bağlılığı haqqındadır. Reportajı dinləyək.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik, almamız var, armut 3 manat. Gəlin, da gəlin, ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, tüyüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan əkirik. Əmba onu kirli sularla suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Hə, bilirik zərəlidir, eləyək. Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Bütün Sambıq zonasının əksəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
taxılımızı almırlar, deyilə çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik, çirkli suyla suluyuruq. İylənir, xarab olur. Qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq ki, çox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olmur.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz.